Dobré odpoledne, posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. A i když Vánoce 2011 už jsou dávno pryč, já s Karolínou na ně pořád s radostí vzpomínáme. A to proto, že jsme se konečně setkali s elektronickou čtečkou. No a protože jsme měli už dost času si je ohmatat a okoukat, tak dneska se zaměříme na to, co je vevnitř, a to jsou e-knížky. Takže jsme si pozvali Josefa Žáka, obchodního ředitele internetového obchodu kosmas.cz a typografa a spoluautora knihy Praktická typografie a novináře Pavla Kočičku. A dneska se budeme bavit hlavně o budoucnosti e-knih v Čechách.
Hezké odpoledne, vítám naše hosty, opakuji znova Pavel Kočička, Josef Žák, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Jak říkal Jonáš, my jsme se seznámili tedy opravdu nějak intimněji s e-knihami poměrně nedávno. Otázka na vás, kdy jste se poprvé setkali s e-knihami, respektive tedy asi s čtečkami?
No já jsem začal psát o e-knihách někdy v roce 99 nebo v 2000, ale čtečku jsem v té době žádnou neviděl a fyzicky jsem si čtečku pořídil před vlastně loni a před loni jsem vlastně se začal víc o e-knihy zajímat.
A Josef Žák?
No, my jsme se začali zajímat o e-knihy poprvé na veletrhu ve Frankfurtu v roce 2010 a tenkrát jsme tam prošli všechny semináře tomu věnovaný a potom čtečku jako takovou v podstatě doma, že jsem ji měl, tak to bylo v podstatě začátkem loňského roku.
Josefe, co vás tehdy motivovalo k tomu jet na ten veletrh a nastudovat si všechno o e-knihách?
No, protože to bylo takový téma, o kterém se hodně mluvilo, ale moc nic nebylo řečeno, nebo takhle jako, bylo to takový téma a do jistý míry je pořád, že je to taková velká budoucnost, ale v takový mlze. No, tak jsme čekali, že tam nějaký odpovědi dostaneme, ale zjistili jsme, že debaty byly živý, ale těch odpovědí bylo málo, nebo byly protichůdný.
A máte pocit, že teďka z té mlhy nějak, z té mlhy v České republice nějak ty odpovědi už začínají přicházet? Začínají se vyjevovat?
No, asi jasněji je na jiných trzích, to znamená, že jako v západní Evropě nebo v Americe, když ta Amerika je v jistý míry specifická tím, jak to tam rozjel Amazon. A u nás jsme pokročili minimálně v tom, že nakladatelé ztratili tu a priori nedůvěru vůbec k téhle myšlence, jako vydávat knížky elektronicky.
Takže tak nějak můžeme stále potvrdit, že ten stav české distribuce a českého trhu s e-knihami je stále spíše v tom bodě vyčkávání a čekání. Souhlasíte? Nebo už jsme se posunuli a pojmenovali byste tu fázi jinak? Náš host Pavel Kočička na webu Knihožrot v březnu 2011 právě popisoval, že je to stále vyčkávání, tak jsme necelý rok od té doby.
Já myslím, že už je to trošičku lepší, ale ta jistá nedůvěra tam stále je a samozřejmě tam jsou i další problémy s autorskými právy třeba, které nakladatelé řeší postupně a nejde to tak jednoduše.
Ty problémy si ještě jednotlivě určitě rozebereme, ale abychom se tady nebavili úplně jenom teoreticky, pojďme vlastně připomenout a říct, jaké subjekty na tom trhu s e-knihami v České republice dnes hrají prim nebo jsou nějak významní.
Mhm. V podstatě jsou to čtyři subjekty. První vůbec tady na trhu byly Palm knihy, které to zkoušely už někdy kolem toho roku 2000. Poměrně neúspěšně. Potom přešly vlastně na bezplatnou distribuci nějakých píše amatérských titulů. A před těmi dvěma lety to rozjeli pořádně. Podobně začínal vlastně e-reading před těmi dvěmi lety. A poslední byl Vuky. Já nevím přesně, jak tu společnost pojmenovat. A jako poslední vstoupil Kosmas.
Co vám tak trvalo, Josefe?
No, my jsme ten projekt měli původně spojený s novou verzí internetového knihkupectví našeho. A nakonec jsme se rozhodli během toho roku ten projekt rozpůlit a urychlit tu novou verzi knihkupectví na úkor vedení těch e-knih. A do jisté míry to bylo dáno tím, že jsme nebyli tak úplně spokojení s šířitý nabídky, která nám postupně, kterou jsme sbírali, a takový ty naše výchozí představy byly, že to otevřeme, až budeme mít 1000 titulů v nabídce, a otvírali jsme obchod, bohužel s podstatně teda nižší nabídkou. Ta se samozřejmě každým týdnem se rozšiřuje, ale pořád to není úplně tak ideální.
A když jste zmínil konkrétní číslo, ke kterému jste chtěli dojít, kolik e-knih dnes Kosmas nabízí?
Začali jsme nějakých 350, dneska to bude asi typnu si nějak přes 400, o stovku víc možná.
Ještě bychom možná měli říct, že jste spustili teda prodej elektronických knih v listopadu, bylo to posunuté, a z tiskové zprávy, kterou jste vydali na začátku roku, vyplývá, že do té doby bylo elektronických knih prodáno něco málo pod 4 tisíce. Mm-hmm. Narůstá to exponenciálně, nebo to zůstává? Co to ovlivňuje? Bylo to třeba po Vánocích nějaký nárůst? Počítám, že asi jsem nebyla jediná, která čtečku dostala.
Ta křivka těch prodejů není nějaká hladká. Samozřejmě na to spuštění toho prodeje jsme měli v těch prvních týdnech velké prodeje, a další, taková ta špička byla po těch Vánocích v podstatě nejsilnější den historicky pořád. Do dneška je 25. prosinec.
Takže čerstvě od stromečku, ještě lidé nakupovali.
Bylo to znát a cítit.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberatoru na rádiu Wave s Josefem Žákem a Pavlem Kočičkou, se kterými se bavíme o e-knihách. A já se zeptám na trošku možná drsnou otázku hned na začátku, a to sice, jak je to s oceňováním e-knih. Myslím si, že hodně našich posluchačů dneska bude souhlasit s tím, že e-knihy jsou drahé, nebo že jim připadají drahé.
To je hlavní otázka asi na vás, Žáku.
Tak samozřejmě ty ceny stanovují nakladatelé, takže to by ideálně by to byla asi otázka pro nakladatele. My, když jsme s nimi diskutovali tady o tom nastavení těch cen, tak jsme vycházeli z průzkumu třeba z té západní Evropy, kde vlastně taková ta hladina přijatelnosti pro ty lidi je nějakých vlastně 60-50% té ceny tištěné knihy. A myslím, že do značné míry tohle to nakladatelé jako drží. A pokud to, myslím si, jako, že stáhnout to někam výrazně níž už není reálné, a v podstatě ani v Americe, nebo tam to taky není, v Německu, nejsou ty knížky nějak výrazně levnější. Jo. V Americe máte dražší elektronickou knihu než paperback, jo. Takže...
A z čeho vzniká z čeho možná může vznikat ta potřeba lidí, aby ty elektronické knihy byly levnější?
To je asi potřeba každého, aby to všechno bylo levnější. Jo? A myslím, že to je všechno věc poptávky jako takový, že nikde se jako nákladové nastavení ceny je přežitek jako staré desítky let. A myslím si, že ty e-knihy, výhodou e-knih je, že tam ta flexibilita práce s tou cenou je mnohem větší než u těch tištěných. A takže já si umím představit, že vidím to jako ideál, že vyjde tištěná knížka, zároveň s ním vyjde elektronická kniha ve stejnou dobu, kdy ten nakladatel má marketingovou kampaň, to znamená oslovuje ty zákazníky, je po té knížce poptávka, a v tu chvíli tu knížku může prodávat třeba jen o 30% levnějc, a za 3 měsíce ji srazí na 50% a za půl roku ji srazí na 20%, jo, a má vyděláno, jo, takže myslím si, že těch cest je spousta, ale říct jako, mělo by to být takhle pro všechny knihy, takový nějaký model jako univerzální prostě není a nebude.
Přehraju otázku na našeho druhého hosta Pavla Kočičku z již citovaného článku vašeho, budu tam pokračovat, kde jste vyvracel určité nějaké mýty, které jsou kolem elektronických knih. Narážíte právě i na tu cenu, že ten mýtus, že nejsou třeba žádné náklady na vydání e-knihy, je samozřejmě hloupost. Co tedy všechno se musí zaplatit i u té virtuální knížky?
Tak u každé knížky vlastně máte základní náklady, to je autor, což je většinou ten nejnižší náklad.
Je smutný.
Je to smutné, ale máte to tak u všech výrobků v podstatě. Jasně. Potom máte nějakou redakci, sazbu knížky, u papírových máte tisk a závěrečný největší je distribuce. A u těch elektronických vlastně můžete škrtnout tisk, který zase není tak vysoký, a distribuce, která u těch papírových knih tvoří 50% ceny, tak tady přece jenom nějaké náklady vznikají na to technické vybavení a tak dále, takže to většinou bývá, řekněme, 25-30%.
A když budu začínající autor s vizí, že kniha je nejjednodušší způsob, jak dílo dostat mezi lidi, knížku si napíšu, kamarádka mi udělá korekturu a začnu ji někde poskytovat za, dejme tomu, polovinu ceny, než je průměr ceny knížek na klasických internetových obchodech. Proč by to nemohlo fungovat takhle? Kde vidíte třeba úskalí, protože já mám pocit, že pro spoustu lidí je tohleto asi lákavá cesta obejít ten papír, který přece jenom přináší nějaké problémy při publikaci.
Tak určitě samozřejmě to můžete udělat. V Americe třeba v Amazonu jsou velice oblíbené Amazon Singles, což jsou často jenom krátké povídky za dolar, za $2 a ty se dostali do seznamu bestsellerů za loňský rok. Ale je tam samozřejmě ta a priori nedůvěra k tomu neznámému autorovi, což vlastně zajišťuje nakladatel nebo distributor, který zajišťuje propagaci toho člověka. Takže je mnohem těžší pro toho obyčejného člověka přijít s něčím a prosadit se.
Když ještě zůstanu u těch třeba, dejme tomu, spíše začínajících autorů, myslíte, že s rozvojem a s větším rozšířením e-knih přibude vydaných titulů? Bude to mít na tohle vliv, na ten počet vydaných knížek v Česku?
No,
obrátím se třeba na Josefa Žáka, který se nadechuje.
No, určitě můžeme čekat, že asi to nebude u nás hned, ale časem to bude podobné trošinku jako u toho Amazonu, to znamená řada autorů obejde buď úmyslně, nebo se rozhodne, že se obejde bez nakladatela, nebo neuspěje v podstatě s tím titulem pro knižní vydání a budou prodávat napřímo a myslím, že to bude jakoby dva vlastně efekty, jeden jako řekněme ten negativní, že se třeba zaplevelí opravdu ta produkce.
A bude, což už se říká teďka
o produkci. To už se říká přesně tak o tištěné produkci dnes, takže to postihne třeba časem i tu elektronickou. Na druhou stranu nám možná tahle ta cesta zase ukáže v podstatě tu krajinu knižní, nebo vůbec to, co lidi chtějí číst, vlastně v mnohem reálnějším obraze, protože teď v podstatě, řekněme, ty nakladatelský redaktor jako nějaký filtr, co v podstatě se na ten trh dostane. A jakmile ten filtr zmizí, tak, nebo z části zmizí, můžeme v podstatě objevit jako v podstatě nové žány nebo nové formy, které jsou pro lidi zajímavé. A nemusí to být, ale nečeká bych, že by to třeba byla nutně vysoká literatura, spíš to bude opravdu něco lehčího třeba, nebo oslovovat prostě, já nevím, třeba teenagery a podobné věci.
Když se obrátím přímo na vás, jste z Kosmasu, byl byste ochotný přímo do distribuce knížku, která není zaštítěna žádným nakladatelstvím, kterou si teda vydá někdo samostatně v uvozovkách na koleni?
Do toho pište. Ano. Pište.
Vzkazuje náš host Josef Žák z internetového obchodu Kosmas. Naším hostem je také Pavel Kočička, novinář a typograf a my budeme v Liberatuře pokračovat za chvíli.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Typografie, grafika, e-knih. Přestoupíme k tomu, jaké vidíte hlavní rozdíly. Co e-kniha poskytuje stejně jako papírová a jaké jsou její limity? Zatím to vyhraďme papír versus e-knihy takhle.
No, když to srovnáme s možnostmi papírových knih, tak e-knihy v podstatě žádné nemají. Tam je to velmi omezené. U spousty elektronických knih se nedá vůbec volit písmo. Dají se měnit nějaké velikosti, nedají se třeba používat ani iniciály, které jsou oblíbené u grafiků. A tím, jak vlastně uživatel má možnost měnit velikost písma, aby si to mohl lépe přečíst, tak ten grafik vlastně nemůže pořádně upravit ani tu stránku. Neví, jak ta stránka bude vypadat ve finále.
Co ilustrace a obálka? Obálka prodává knihu, jak je to u e-knih?
Obálka je samozřejmě důležitá. Je to vidět třeba na Amazonu nebo na těch elektronických obchodech zahraničních, že velmi atraktivní jsou ty tituly s dobrýma obálkama, ale je pravda, že v té čtečce tu obálku potom už ten člověk většinou neuvidí.
Musí se nutně médium e-knihy vyvíjet stejně jako kniha tištěná? Není možný, aby se z toho stvořilo něco daleko interaktivnějšího, něco, kde bude zvuková stopa, videa, k hry vevnitř? Tak.
Já teda na rozdíl od mých kamarádů typografů a grafiků věřím, že se to vyvine v něco úplně nového, že tam přijdou nové možnosti. Už teď vlastně je možné do elektronických knih dávat nějaký zvuk, video, ale ty možnosti budou mnohem rozsáhlejší.
A na druhou stranu, v době, kdy prostě čtenářská gramotnost se strašně snižuje, je vůbec možný ještě nějakým způsobem víc interaktivnit knížky? Je to potřeba? Není lepší dát prostě Kindle Fire do něj YouTubeový video a jít dál?
Viděl jsem jedno video, které pro mě bylo spíš hororové o budoucnosti knih, kdy vlastně ta čtečka sledovala oči čtenáře a když se třeba čtenář zarazil na nějakém cizím slovu, tak vyskočila bublina a vysvětlila mu ho. Nebo to bylo z dětské knihy, když ten čtenář došel na konec řádku, tak se zanimoval obrázek, který byl vedle. Ale mně to přijde, že vlastně to už není podstata knihy, že při čtení knihy člověk potřebuje klid a potřebuje se na to plně soustředit a takovéhle věci ho spíš vyrošují.
Já navážu na Jonáše citací doktora Pavla Janáčka z Ústavu pro českou literaturu, kdy v rozhovoru pro ČT24 řekl, že je to absolutně slepá cesta. Každé nové médium ve svých počátcích imituje média předchozí. To, co je revoluční na internetu, tedy to, že můžete textem chodit jako sítí, ta čtečka opouští. Tak co byste k tomu řekli, souhlasíte? Že je tohle teda jenom ta imitace předchozího média a že to je teda špatně?
No já souhlasím s tím, že určitě jsme se tak možná budeme za 5 let jako usmívat nad tím, jako, jakým směrem jsme ubírali naše úvahy nebo jak jsme byli jako v tomhle viděli jenom malý výsek těch možností. Takové hezké srovnání jsem slyšel právě, myslím, že to bylo v tom Frankfurtu tenkrát, že když začínala televize v Americe, jako ty televizní show, tam posadili ty rozhlasáky a v podstatě ty tam jeli ty svoje rozhlasy, vlastně byly zvyklí z rozhlasu, jo, a v podstatě to vůbec využití těch možností té televize, teprve se to vlastně učili, jo, takže možná jsme v podobné situaci. A co se týká, já věřím tomu, že vlastně asi budou dvě cesty, já si myslím, že ten, v podstatě ten návyk toho čtení a to, že čtete a v podstatě uzavřete se s tím textem, a nic vás neruší, jak je to prostě, myslím, věc, kterou část lidí neopustí a opravdu v podstatě to čtení čistě toho textu, že to zůstane a bude to silný a zároveň vedle toho vzniknou interaktivní věci, nejde se tomu říkat ještě e-knihy, asi to možná nepůjde, ale už existují dětské vlastně zpracované, třeba jsem viděl Alenku v říši divů zpracovanou pro iPad a v podstatě je to interaktivní kniha, kdy tam zatřesete to tím iPadem a vám se tam jako něco se tam rozsype, ten obrázek a podobně. Takže myslím, že budou takové dvě cesty, ale věřím, že ten vlastně řeknu holý, jednoduchý text, že to prostě přežije určitě.
Takže vzniká, ale když se vrátím od toho holýho textu zpátky do říše divů, tak vzniká něco takového u nás? Nějaká takováhle interaktivní kniha? Už se do toho někdo pustil?
No vznikají, nejsou to úplně knihy, jsou to spíš jako, zatím jsou to třeba časopisy, které vznikají dost interaktivně. Je tady několik studií, které už se tím zabývají. Vytvářejí časopis, který se třeba jinak chová, když tu čtečku máte otočenou na šířku, jinak na výšku, jsou tam jiná videa, jiné typy informací. Všecko tady tohle je možné, ale jsou to podle mě stále začátky, protože ještě nevíme, co se s tím všechno dá dělat.
Já bych ještě doplnil vlastně to, co jsem říkal, to se týkalo teda v první řadě beletrie jako takové, jo? Jako co se týká, pak jsou určitě, jsou odborné publikace, jsou slovníky, encyklopedie, hesláře a podobné věci, které nepoužíváte jako tím, že souvisle to přečtete od začátku do konce. To znamená v podstatě, řekněme, jako nějaký zdroj informací, podobně jako je internet, jako nějaký placení databáze na internetu, tak můžou existovat nějaké podobné produkty určitě třeba do těch čteček.
Ono je potom samozřejmě otázka, kde končí elektronická kniha a kde začínají moderní webové stránky, takže hodně to bude splývat. Tím, jak budeme stále víc online, tak někdy vlastně si online prohlídneme nějakou knihu nebo nějakou publikaci, kterou bychom dříve si koupili v papírové podobě.
Liberatura. Ke slovu.
Na Rádiu Wave stále posloucháte pořad Liberatura a jak už jsme uvedli na začátku ledna, máme tady novou rubriku, která představuje světovou literaturu pomocí recenzí. V rámci recenzí pro vás připravuje Marek Dobrý a dneska si můžete poslechnout recenzi na knihu Herty Millerové Srdce bestie. Tak tady to je.
Totalita, příroda, zlo. Z těchto slov učinila držitelka Nobelovy ceny Herta Millerová páteř svého románu Srdce bestie. Totalita se v knize stává jakýmsi sirupem, který ochucuje veškeré dění i příhody, ačkoliv její jméno není nikdy přímo vysloveno. Příroda představuje nejvýraznější metaforu, protkávající text od začátku do konce. Zlo je nakonec ústředním tématem. Zlo, které smetlo ze světa své opozitum. Dobro. Srdce bestie je vyprávěno retrospektivně. Vypravěčka je tu zároveň hlavní postavou. Román začíná sdělením, které shrnuje princip reflexí všech totalit. Budeme mlčet a strapníme se. Promluvíme a budou nás mít za blázny. Se svým kamarádem Edgarem úspěšně odjeli z totalitního Rumunska do západního Německa. Jako jediné dvě důležité postavy románu přežívají. Smrt ostatních si sebou vypravěčka nese jako břímě. Na jehož základě buduje příběh o všepožírajícím zlu totality nejen v Rumunsku. První mrtvou je Lola. Spáchá sebevraždu. Její smrt spojí dohromady ústřední postavy románu. Vypravěčku, Edgara, Kurta a Georga. Všichni pocházejí z německé menšiny a jejich otcové bojovali v jednotkách SS. Jsou tedy a priori nepřáteli režimu. Po dokončení studií se rozprchnou do různých zaměstnání a komunikují spolu především skrze dopisy. Srdce bestie se vyznačuje specifickým způsobem vyprávění. Kniha není členěna do kapitol, ale do krátkých fragmentů působících dojmem malých střepů rozbité vázy, které jsou skládány zpět do celku bez snahy najít pro střepy jejich původní místo. Vzniká váza nová, která svým novým tvarem ukáže, kdo a jak ji rozbil. Nepřekvapí tedy, že v srdci bestie nenajdeme lineárně plynoucí příběh. Vyprávění se skládá ze záznamů okamžiků, částí příběhu. Roztříštěnost samozřejmě zvýrazňuje expresivitu a naléhavost a podtrhuje tak zásadní sdělení textu. V totalitě neexistuje žádné dobro, ale pouze zlo. Alespoň částečné východisko ze slepé uličky života nabízí vypravěčka v návratu k rodinnému rituálu, který reprezentuje především všudy přítomná metaforika rostlin. Otec hlavní postavy nalezl po návratu z válečných řad SS klid duše v zahradnictví. Zastrkoval špatné svědomí do nejtupějších rostlin. Ona si v rámci budování brnění vůči každodennosti pojmenovává objekty reality podle rozmanitých zástupců flory. Nádor tak například nazývá ořechem. Herta Millerová tímto postupem ozvláštňuje jazyk románu a činí ho výsostně poetickým. Přes všechny nespochybnitelné kvality románu na mě z jeho stránek doléhá určitá míra přesycení. Česká republika má podobnou zkušenost s komunistickou totalitou, což především znamená, že na naší scéně existuje přetlak románů reflektujících minulý režim. Srdce bestie má jednu společnou vlastnost s těmi horšími texty o komunismu, a to téma. Pojednává o tom, jak je zlo zlé, kolik zla totalita vyprodukuje a jak svou krutostí ničí svobodnou osobnost. Přestože se tedy jedná o knihu napsanou nádherným a barevným jazykem, doléhá na mě otupění. Chybí mi hádanka k rozluštění. Přes svoji formální fragmentárnost je srdce bestie nesnesitelně až otravně doslovné ve svém poselství, což mě nudí. Pro Radio Wave Marek Dobrý.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radio Wave.
Už jsme se tady bavili o nějakých vizích a já bych rád narazil na vizi, která se minulý rok točila okolo tabletů. A myslím si, že po tom roce se vlastně zjistilo, že až tak dobře to s nima nevypadá, že je to vlastně nějaká taková nafouknutá bublina, že vlastně to neumí nic moc jiného, než že to je malý. A já bych se chtěl zeptat, co e-knihy? Nedopadnou stejně?
Tak zatím ze zahraničí to vypadá, že ty čtečky elektronických knih rostou velmi rychle. Samozřejmě tablety také ještě stále rostou, ale je zajímavé, že ty čtečky rostou mnohem rychleji.
V čem to je?
Já si myslím, že to je tím, že to dělá přesně to, co má. Lidi si chtějí vzít nějakou knihu nebo časopis nebo cokoliv a v klidu si to přečíst, což právě můžou na té elektronické čtečce. Když mají tablet, tak je tam ruší spoustu různých vlivů. Vidí, že jim přišel mail, že jim někdo napsal na Facebooku a hned se jdou podívat a už nemají takový ten zážitek.
Takže ta budoucnost, myslíte, že ty čtečky vlastně tím, že toho umí míň paradoxně, že jsou bližší těm knihám v tomhle tom, že od knihy bychom museli odejít, abychom si ten e-mail zkontrolovali, i v tom ta jejich budoucnost je.
Já si myslím, že se to bude doplňovat, že ty čtečky budou na to čtení, i třeba tam můžete si číst ráno zprávy místo novin a tablet bude na další věci.
A možná je český trh literární nebo knižní dost velký na to, aby pohltil tu potřebu, nebo jestli mi rozumíte. Jo, že já mám čtečku a teď vím, že si teoreticky můžu stáhnout jakoukoliv knížku, kterou budu chtít, když na to budu mít peníze, ale už jsme se dostali, nebo už jsme se zmínili o tom, že těch knížek tady v té nabídce není tolik.
No já věřím, no tak jednak to je v podstatě pro nakladatele, když je přesvědčen, tak je to jeden z argumentů, no začněte s tím teď je toho málo, jo, takže v podstatě ta šance, že když tu knihu uděláte, tak že se nestratí nějakým přehršli nabídky, tak to nehrozí, takže to je do jistý míry jako pozitivní motivace pro nakladatele, ale samozřejmě pro ty zákazníky to může být do jistý míry jako frustrující, že tam ta nabídka není zdaleka tak široká, jako jsou tištěné knihy, ale já věřím, že když bychom se tady sešli za rok, že ta situace bude už výrazně jiná. Určitě u českých autorů jsem přesvědčen, že tam to problém tak zásadně nebude. U těch překladových to už tady zmínil Pavel, že vyjednávání s agenturama o právech na elektronické knihy pro nakladatele nejsou v některých případech úplně jednoduchá a ty podmínky jsou pro ně jako nepřijatelné často.
To jste možná částečně zodpověděl otázku našeho posluchače, která přišla po Skypeu, který se ptá, čeho se naši nakladatelé a prodejci tak bojí. Proč tak dlouze vyčkávají, proč nedají e-knihám šanci hned?
No, tak v tom loňském roce to byla taková jistá, vlastně neprozkoumaná krajina, takže řekněme, že jsme se všichni rozkoukávali, včetně těch nakladatelů. Ale opravdu jsou tam problémy jednak u těch nových knížek, u těch překladových. Nezřídka ta agentura zastupující autora požaduje zálohu na e-knihu, to znamená nějaký fixní poplatek, podobně jak na tu tištěnou. A v podstatě při těch prodejích dnešních těch e-knih, tak to ten nakladatel do toho často nejde do toho rizika. Oni ty podmínky se taky už časem se to mění, už to není to jakoby takhle paušálně, už dají se vyjednat, že třeba ten paušál není a jsou vyšší procenta zase pak pro toho autora. A tak, to skončím, tady to je jako jeden faktor, proč se bojí. Další je, že třeba teď zjišťují nakladatelé, prostě schánějí, kde mají vlastně tiskový podklady, to možná tady taky s tím máte nějakou zkušenost, jo? Že ta kniha se vydala teď třeba před pár lety, teď je to v nějakém softwaru, teď ani vlastně jenom dohledat, u kterého grafika vlastně jsou ty zdrojové data, takže vlastně dávají si teprve taky dokopy vlastně svůj archiv, který jakoby digitálních podkladů, který doteďka nepotřebovali. Takže je to takový, jako jsou to faktory nejenom, jako, že tam je ta nedůvěra, ale jsou tam jako technický, finanční věci a pak taky no, ekonomický.
Existuje teda nějaká kniha, nebo zaznamenali jste nějakou knihu, která by dokázala ty nakladatele přesvědčit o tom, že e-knihy jsou výhoda a nějaký něco budoucnosti? Jako jestli třeba vzniknul, jestli už teda přišel nějaký autor, který se rozhodl tak, a já to vydám jenom jako e-knihu a udělal strašný úspěch?
V České republice určitě ne.
A myslíte si, že to je v současné době možné, nebo musíme počkat, až třeba víc lidí si pořídí čtečky a pak...
V zahraničí už jsou samozřejmě autoři, kteří se vyprofilovali díky elektronickým knihám.
Jsou milionáři už.
Dokonce, ano. Zajímavý je případ Adama Mansbacha, který kdysi napsal na Facebook svým kamarádům, že připravuje knížku o zlobivých dětech, které nechtějí spát. A poté vlastně všichni mu psali, ať už tu knížku vydá. A on to myslel původně jako legraci. A potom začal pracovat na té knize A ta kniha díky předobjednávkám se dostala pomalu do žebříčku bestsellerů a myslím, že se dobře prodává.
A naopak máte nějakou knihu, která podle vás nemůže uspět jako elektronická kniha, anebo prostě neuspěla jako elektronická? Chápu, když nebudete říkat žádné konkrétní tituly, ale jenom jako z teoretického hlediska.
Určitě jsou problémy s knížkama, kde jsou třeba složité tabulky, složité učebnice, protože dnes se to velmi špatně dělá a navíc ty čtečky, jak jsou maličké, tak vlastně to tam nevypadá tak dobře. Mm-hmm. Když máte třeba skripta, která máte na formátu A4, chcete je zmenšit na formát A5, tak to nejde.
Tak tolik říká náš dnešní host Pavel Kočička, novinář a typograf. Děkujeme, že jste si udělali čas a že jste byl naším hostem. Stejně tak děkuji druhému hostu Josefu Žákovi, obchodnímu řediteli z internetového obchodu Kosmas. Naslyšenou.
Děkuji moc, nasli.
Děkuji, naslyšenou.
Loučíme se i s Jonášem a příští týden zase ve studiu. Můžeme se i vidět, pokud budete sledovat a poslouchat v přímém přenosu. Mějte se hezky.
Hezký večer.